Hoxe, 8 de xuño, é Día Mundial dos Océanos. O obxectivo desta xornada é lembrarnos o papel que teñen na vida cotiá. Eles son os pulmóns do noso planeta e producen a meirande parte do oxíxeno que respiramos. Falamos con Margarita Rodríguez de 4Eco Narón. Bos días.
Hola, bos días.
Son os océanos fonte de vida.
Son, claro que son. De feito, non podemos esquecer que neles naceu a vida. O noso planeta é habitable porque temos os océanos. Eles son os que nos regulan o clima da Terra, porque transportan o calor do Ecuador hacia os polos e a noite van soltando o calor acumulado durante todo o día e producen o ciclo das choivas. É o que dicías, as algas e o fitoplancton producen máis da metade do oxíxeno que respiramos, co cal pois son tan importantes ou máis como calquera bosque, e ademais absorben ao 30% do dióxido de carbono que producimos nós. Logo, en canto á biodiversidade nos océanos, temos máis de 200.000 especies identificadas e miles sin identificar, que bueno, que o paso que imos mellor que non nos vexan nunca. E logo temos máis de 200 millóns de persoas que viven directamente da pesca, e o peixe é a base da alimentación de millóns de persoas no mundo. Co cal, eu penso que en cuidar o océano vai casi a nosa vida.
E cales son os principais perigos para os océanos?
Pois as maiores amenazas eu creo que son catro. Bueno, son catro que se simplificamos solamente unha que somos nós, porque somos os que liamos todo. Por unha banda temos a sobreexplotación da pesca. No último medio século a flota medrou moitísimo, pero sin embargo teña que invertir 5 veces máis traballo para acadar o mesmo volume de capturas, porque xa esquilmamos tanto que agora literalmente que non hai peixe. Nacións Unidas poñen, por exemplo, que no Mediterráneo ao redor do 60% das reservas xa están plenamente explotadas e un 30% síguese pescando de maneira insostible. Logo temos o plástico. O plástico témolo xa en todas as súas formas posibles. Temos illas de plástico, a máis gigantesca está no Pacífico, que eleva como unhas 80.000 toneladas de plástico. E o tamaño, pois, para que nos fagamos unha idea, ven sendo máis de 3 veces Francia. Pero logo hai outras 4 máis, non está esa soa. Todas aí medrando. Despois temos o plástico pois, flotando, temos as bolsas, luvas, bueno, todo tipo de plástico que vai comendo os animais, que os van mutilando e os van matando. Enchemos de liso as nosas praias. Acaban nos estómagos dos animais os microplásticos que logo nos vamos comer nos temos todos plástico no corpo. Ou se vamos a calquera das nosas praias, das de aquí, non fai falta pensar noutros países que xa están completamente inundados de plástico, e colles unha presa de area, encontras boliñas pequeniñas de mil colores. Aí, eso, temos plástico en todos os seus formas.
E que podemos... Sí.
Nada, decía que as outras dúas amenazas son o quecemento global, porque por a contaminación dos gases de efecto invernadoiro o océano está subindo a temperatura e están morrendo moitas especies. A máis afectada está sendo os corais, pero logo tamén hai moitas especies que vivían en zonas máis cálidas e que agora con este cambio de temperaturas están invadindo outros espazos que non eran deles, donde non teñen depredadores, están afectando as outras especies autóctonas. Por último, pois xa temos a nosa influencia no litoral, que cada vez hai máis xente vivindo na costa, botando os nosos residuos dos fogares ao mar, os vertidos das nosas casas, de lavadoras, de baños, que solo temos que ver as nosas rías. E logo os maravillosos paseos marítimos, diques e todas estas cousas que destrozan o equilibrio do fondo do mar. E bueno, eu creo que ao final todo se resume, as amenazas somos nós.
E que podemos facer cada un de nós para frear esas amenazas aos océanos?
Pois A ver, a veces parece que as grandes solucións sempre están nas más dos gobernos, e moito é así, pero non sei que temos nas nosas más o poder de cambiar as cousas. Eu creo que é moi importante informar e intentar mover conciencia, sobre todo pois, as da xente nova, que veñen aí e que lles vai tocar loitar con todo isto. E logo, pois, as nosas acción diarias. Podemos reducir a nosa huella de carbono, pois, se non empregamos tanto o coche, o compartimos, se mercamos produtos locais que non teñan que viaxar centos de quilómetros, se nos preocupamos por ter produtos que non veñan en plástico, e ir cambiando hábitos, pois, cousas pequeniñas, como levar unha botella e un portabocatas, en vez de mercar todos os días unha botella de plástico ou envolvelo o pan nun fil, pois podemos empregar produtos máis biodegradables e menos contaminantes nos nosos fogares. O verdadeiramente importante, eu penso que é ter conciencia de que hai que cambiar e empezar a facelo. Eso de que as pequenas accións pois, producen grandes cambios, hai que leválo á práctica.
Os océanos son os pulmóns do noso planeta e producen a meirande parte do oxíxeno que respiramos. Hoxe 8 de xuño é o Día Mundial dos Océanos. Margarita Rodríguez, moitas grazas.
Graciñas a vos.